Europa Liberă în direct. La microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafin. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la ediția de luni 29 mai a emisiunii Europa Liberă în direct.
115 focare de gripă aviară în România, suspiciuni și în sectorul 1 al capitalei.
Partidul Democrat cere restructurarea guvernului.
Am început activitatea guvernului cu structuri guvernamentale lăsate de PSD și am promis că într-un interval de 6 luni de zile, cel puțin, vom interveni cu o restructurare pentru a eficientiza mecanismul de funcționare a guvernului. A trecut însă mai mult timp și este momentul ca această promisiune să fie onorată.
Declară președintele democraților Emil Boc.
Și regizorul român Corneliu Porumboiu, laureat cu Camera d'Or la Festivalul Filmului de la Cannes. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Mircea.
Medicii de la Spitalul Bucureștean Elias au anunțat că președintele Traian Băsescu, care se reface după o operație de hernie de disc, ar putea fi externat peste câteva zile. Președintele va face marți și miercuri o vizită la Paris, după care va reveni la Elias și va fi examinat din nou. Președintele nu are dureri și ne așteptăm ca lucrurile să se desfășoare normal, a declarat Mihai Berteanu, șeful clinicii de recuperare medicală de la Elias, citat de agenția Mediafax. Primăria Bucureștiului a autorizat manifestarea de stradă pe care o va organiza sâmbătă comunitatea gay și lesbiană din România sub genericul Gay Fest 2006. Împotriva organizării celui de-al treilea festival gay din România, la care organizatorii așteaptă cam 1000 de persoane, s-au pronunțat Biserica Ortodoxă Română și mai multe organizații neguvernamentale de orientare creștină. Uniunea Europeană nu va oferi Muntenegrului privilegii în procesul de integrare europeană, a avertizat la Bruxelles comisarul pentru extindere Olli Rehn.
Montenegro has a concrete European perspective.
Muntenegrul are o perspectivă europeană concretă ca și celelalte țări din Balcanii de Vest. Cu toate astea, nu există vreo scurtătură spre Uniunea Europeană, a spus Olli Rehn, vorbind după discuții cu premierul muntenegrean Milo Djukanovic. El a mai cerut Belgradului și Podgoriței să pună la punct cât de curând detaliile practice ale separării hotărâte de muntenegreni prin referendumul de la 21 mai. Mulți muntenegreni speră ca după despărțirea de Serbia, țara lor să fie primită mai rapid în Uniunea Europeană. Primul avion cu ajutoare umanitare al Națiunilor Unite a ajuns în insula indoneziană Java. ONU a trimis apă, corturi, sobe de gătit și veselă pentru sinistrații cutremurului produs în Indonezia la sfârșitul săptămânii. Bilanțul morților a depășit cifra de 5.000. Un accident mortal de circulație în care au fost implicați militari americani a provocat proteste violente în capitala Afganistanului, Kabul. Într-un comunicat de presă al președinției afgane, se arată că în ciocnirea dintre protestatari și forțele de ordine au fost ucise 5 persoane. Un purtător de cuvânt al armatei americane, colonelul Tom Collins, a spus că este posibil ca militarii să fi deschis focul asupra mulțimii ostile și că forțele coaliției internaționale regretă eventualele pierderi de vieți omenești și răniri.
Although this incident is very regrettable, the coalition remains committed.
Deși acest incident este extrem de regretabil, coaliția rămâne la fel de hotărâtă să coopereze cu poporul afgan pentru un viitor mai bun, a mai spus purtătorul de cuvânt militar american. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a declarat că marile puteri sunt gata să ofere Iranului dreptul de a-și continua programul energetic nuclear dacă va coopera pe deplin cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Lavrov a făcut această remarcă la Moscova după o întâlnire cu președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Gripa aviară continuă să se extindă în România și, potrivit declarației din această dimineață a purtătorului de cuvânt al Ministerului Agriculturii, numărul focarelor confirmate este de 115, cu 4 mai multe ca ieri. Noile focare au apărut în județele Iași, Argeș și Gol și în această după-amiază și în sectorul 1 al capitalei. Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Oana Marinescu, a anunțat continuarea controalelor la fermele de păsări.
Primul ministru a solicitat conducerii autorității sanitar-veterinare să continue să meargă în teritoriu în controle și să verifice nu numai activitatea fermelor, ci și modul în care s-au desfășurat până acum controlele efectuate pe plan local de direcțiile sanitar-veterinare județene.
purtătoarea de cuvânt a Guvernului României, Oana Marinescu. Modul în care Guvernul Tăriceanu a gestionat acest nou val de gripă aviară a fost criticat de lideri politici ai opoziției, dar și de cei aflați în coaliția aflată la guvernare, pentru a nu aminti criticile apărute în mai toate ziarele românești. Senatul a luat în dezbatere o moțiune simplă propusă de opoziție pe această temă și intitulată Gripa lui Flutur.
Apelul pentru schimbarea premierului și pentru o remaniere și o restructurare guvernamentală s-au auzit din ce în ce mai mult în ultimul timp și directă legătură cu modul în care a fost gestionată gripa aviară. Liderul Partidului Democrat, Emil Boc, a declarat astăzi fără echivoc că partidul pe care îl conduce sprijină restructurarea guvernului și liderii alianței discută în continuare acest subiect. Emil Boc.
Am început activitatea guvernului cu structuri guvernamentale lăsate de PSD și am promis că într-un interval de 6 luni de zile, cel puțin, vom interveni cu o restructurare pentru a eficientiza mecanismul de funcționare a guvernului. A trecut însă mai mult timp și este momentul ca această promisiune să fie onorată. 2. Respectarea și economisirea banului public. În condițiile în care integrarea României în Uniunea Europeană presupune și contribuții financiare din partea statului român, cred că este o dovadă de seriozitate și responsabilitate din partea autorităților române pentru ca economisirea banului public să se facă prin restructurarea și la nivel de vârf, nu doar prin sacrificii cerute populației. Deci, din acest punct de vedere, o restructurare a guvernului și a agențiilor aflate sub ordinea acestora va contribui la economisirea unor importante surse de bani care pot fi direcționate ca și contribuția României la bugetul Uniunii Europene. În al treilea rând, creșterea performanței administrative a structurilor guvernamentale. Prin asta înțelegem faptul că odată ce agențiile vor fi restructurate, ele vor funcționa mai bine. Și aici ajungem și la al patrulea obiectiv, eliminarea paralelismelor dintre diversele structuri guvernamentale și reducerea birocrației.
Liderul Partidului Democrat, Emil Boc. Potrivit ultimului sondaj de opinie dat publicității la acest sfârșit de săptămână de Centrul de Sociologie Urbană și Regională Curs, 42% dintre cei intervievați cred că premierul Tăriceanu va fi schimbat, în timp ce 39% cred că și de data aceasta premierul Tăriceanu va supraviețui acestei crize.
În sondajul Curs, Alianța Dreptate și Adevăr se află tot la 42% din încrederea electoratului, iar principalul partid de opoziție, PSD, este creditat cu 23% din încrederea electoratului, pierzând 2% de la sondajul Curs din luna februarie. În punctul său de vedere săptămânal pentru Radio Europa Liberă, Neculai Constantin Munteanu analizează o parte a celor ce reies din acest ultim sondaj de opinie.
Președintelui Băsescu îi priește spitalul. Le-a devenit și mai simpatic românilor, așa zic sondajele de opinie. Doctoriceala din spital i-a aprit mai mult decât i-a aprit lui Tăriceanu gripa aviară. Un Tăriceanu plasat tot mai jos în aceleași sondaje pentru că plătește oalele sparte cu inundațiile și aviara și nu numai. În locul lui, românii îl văd pe Teodor Stolojan. Cu zâmbetul și căldura sa de android a luat mintele consumatorilor de talk show-uri. Vorbele sale spuse printre dinți despre eșecurile guvernării și despre colegii săi liberali par să fie mai convingătoare decât pumnii pe care și-i trag reciproc oamenii lui Tăriceanu. De când s-a dat bolnav și a deschis calea către Cotroceni lui Traian Băsescu, Stolojan a intrat într-un cont de umbră. La partid l-a lăsat pe Tăriceanu să-i țină cald fotoliul și o vreme s-a mulțumit să fie umbra încruntată a președintelui. Stolojan ne-a obișnuit cu retragerile în culise. A făcut-o în 1992. După un an în Palatul Victoria, a dispărut în canalele subterane ale finanțelor mondiale. A reapărut în timpul campaniei electorale a lui Ion Iliescu din 1996, unde era valoarea pentru a dispărea din nou. A fost recuperat pe legăturile epidermice cu Alianța pentru România. Venit în fruntea PNR-ului, a mizat pe o apropiere de cioburile fostului FSN și a reușit. APR-ului Meleșcanu și-a găsit locul în PNL. Lucrurile au ajuns atât de încurcate între PD și PNR că de la atâta buluceală și vacarm, limitele între ele au devenit tot mai greu de trasat. În PNL, vocile critice sunt tot mai ininteligibile, încât nu se mai știe exact ce vrea fiecare. Lideri mai mici ai PNL-ului au început să semene cu colegii și adversarii din opoziție. Alții par deja membrii partidului lui Emil Boc. Oricum, păpușa de cauciuc preferată a celor care vor să reformeze cumva partidul este premierul Tăriceanu și, alături de el, membrii guvernului. Puține pot face ei, mai ales cei din PNL, fără să fie supuși linșajului mediatic pe motiv de incompetență și pe bună dreptate în nu puține ocazii. Criticile împotriva PNL-ului au devenit atât de acute că soluția imorală poate răsufla ușurată, iar miniștrii UDMR, ornamentul european al guvernării, n-au niciun interes să sufle în front. Nimeni nu pare să mai pună bază pe guvernul Tăriceanu. Pariurile sunt favorabile cabinetului Stolojan, mai eficient pentru că va fi condus de fapt de Traian Băsescu. Stolojan, considerat un tehnocrat, este mereu omul fără partid, făcut să administreze, să se supună, să-și facă meseria, indiferent la bălțile ideologice în care alunecă liderii politici. Guvernul de la Cotroceni pare a fi eficient și cu mai mari șanse de reușită. Nu pentru că Traian Băsescu îl va controla mai bine, ci pentru că ar putea să nu fie rezultatul aritmeticii politice. Nu s-au făcut calcule pe genunchi și negocieri pe sub masă pentru a numi pe unul sau pe altul în funcție. Suficient că îi vrea Băsescu. Oamenii nu au funcții în partid, nu au de ce să fie loiali altora decât contribuabilului care îi plătește salariul. De înțeles de ce folgăiala din guvern îi se pare dezgustătoare lui Băsescu. Spre deosebire de ezitările și eșecurile cabinetului Tăriceanu, echipa de tehnocrație a președintelui e mai tăcută și mai eficientă. Execută rapid ordinele, nu are vreme de parlamentări. Șeful le suflă în ceafă. Nu au nevoie de ordonanțe de urgență, nu semnează nimic, nu ies la rampă, dar piesa pe care ei o joacă în culise e mai interesantă și mai importantă decât cea care se joacă în fața publicului. Palatul Victoria a devenit un fel de orfelinat politic unde copiii se ceartă pe jucării și dulciuri. Treaba adevărată de oameni mari o face președintele ajutat de oamenii săi de încredere. De meditat pentru liberal, dacă nu cumva tocmai slăbiciunile și indeciziile guvernului Tăriceanu i-au lăsat un prea mare câmp de manevră și de inițiativă președintelui Băsescu. Neculae Constantin Munteanu, Oraș de Europa Liberă.
Pentru analistul politic londonez Traian Ungureanu, un alt aspect al sondajului curs merită comentat, cu atât mai mult cu cât, așa cum ați auzit, restructurarea cabinetului pare să fie un obiectiv asumat către Partidul Democrat.
Sondajul curs sporește impresia de fragilitate a primului ministru. Datele sondajului sugerează că Teodor Stolojan e deja preferatul public în funcția de viitor prim-ministru. Stolojan conduce la mare distanță de Tăriceanu în răspunsurile care cer nume noului șef de guvern. Ce nu e niciodată clar în asemenea situație dacă sondajul măsoară o situație sau o provoacă. Există o campanie de înlocuire a primului ministru de mai bine de un an, de când Tăriceanu a blocat ideea alegerilor anticipate. În ultimele câteva luni, campania a atins apogeul, iar momentul ales pentru lansarea sondajului e discutabil. Chiar dacă sondajul e complet rupt de lupta politică, rezultatele lui nu fac decât să mărească presiunea asupra primului ministru. Însă, câteva date ar trebui să îi spună primului ministru că situația e critică. Nu numai punctajul spectaculos obținut din afară de Stolojan prin câteva apariții televizate polemice, dar și cota formidabilă pe care președintele Băsescu o menține constant. A ajuns la 68%, președintele pare incasabil. El a trecut fără probleme și prin ultima ambuscadă organizată de presă. Tema lipsei de patriotism la un președinte care preferă să se opereze la Viena, nu într-un spital românesc, a rămas fără efect. Dimpotrivă, acest episod l-a făcut încă mai popular pe președinte. De aici senzația de lipsă de greutate și mijloace a unui prim-ministru confruntat cu o figură masivă și stabilă. Însă nesiguranța aparatului guvernamental nu începe și nu se termină cu problemele primului ministru. Sondajul curs sugerează că PNL nu a reușit niciun moment să le facă handicapul care îl desparte din prima zi de PD. Lipsa de suprafață a partidului l-a împins poate pe primul ministru să recurgă la supradimensionarea guvernului. Birocratizarea a atins cote greu admisibile și această situație dă acum o bună temă de atac PD-ului, care insistă cu multe argumente asupra restructurării guvernului. Emil Boc se va face ușor de înțeles în opinia publică cerând restructurarea guvernului. Astfel, sub Tăriceanu, cancelarea primului ministru a devenit un al doilea guvern, cu 1000 de angajați, tot mai multe diviziuni și atribuții în creștere. Mai mult, primul ministru și ministerele, în special cele conduse de liberali, au colecționat un număr incredibil de agenții și legii de stat. Ultima numărătoare spune că primul ministru dirigează în jur de 20 de agenții, printre care cele care se ocupă de infracțiuni financiare, comunicații naturale, energie nucleară, gospodărire comunală și protecția consumatorului. Alți ciorchini atârnă de ministerele economiei, turismului și agriculturii. Restructurarea, adică îngustarea acestei rețele birocratice, e logică și liderul PD, Emil Boc, are un argument puternic. Majoritatea acestor anexe consumă fonduri de stat și mențin o populație de funcționari care are tendința de a se extinde. E o problemă de sistem, nu de partid. Dacă planurile liderului PD, Emil Boc, vizează doar ministerele care nu sunt controlate de PD, efectele vor fi însă neglijabile. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Există însă în sondajul despre care vorbeau și Traian Ungureanu și Neculai Constantin Munteanu și o altă tendință, și anume o creștere a credibilității liderului Partidului România Mare, Corneliu Vadim Tudor, un aspect pe care îl analizează Sabina Fati, amintind evoluțiile acestui politician și acestui partid în ultimii ani. Să mai notăm că la capitolul intenții de vot, sondajul Curs confirmă și ascensiunea spectaculoasă, ajungând la 5% a partidului Noua Generație, condus de Gigi Becali. Sabina Fati.
Popularitatea lui Corneliu Vadim Tudor tinde să depășească performanțele pe care liderul extremist le-a atins în perioada 1995-1997, când președintele PRM oscila între 28 și 36%. Creșterea simpatiilor pe care le culege Vadim Tudor în această perioadă nu are legătură, cum se întâmpla în perioada amintită, cu probleme care țin de minoritatea maghiară, ci mai degrabă cu incapacitatea puterii actuale de a demonstra că poate câștiga lupta cu marea corupție, dar și cu neînțelegerile accentuate din interiorul PSD. Potrivit ultimului sondaj dat publicității de Curs, Vadim Tudor strânge 38% din simpatiile electoratului, deși partidul său rămâne la 15%, un scor deloc de neglijat pentru un partid naționalist extremist. Aceste rezultate vin pe fondul stagnării alianței PNL-PD și pe cel al scăderii PSD. Datele acestei cercetări indică faptul că 33% dintre cei intervievați de Curs au apreciat drept sinceră preocuparea Partidului România Mare pentru lupta împotriva corupției, iar 24% din electorat socotește că PRM este interesat cu adevărat de problemele protecției sociale. În plus, pe fondul trenării legii privind înființarea Agenției de Integritate, care ar urma să verifice veniturile mai vechi și mai noi ale demnitarilor și care este blocată la guvern, 28% dintre români apreciază interesul PRM în această privință. La toate acestea se adaugă prezența activă a vicepreședintelui Camerei Deputaților, Lucian Bolcaș, care după retragerea lui Adrian Năstase din fruntea Camerei, a mijlocit cu ajutorul grupului PRM alegerea unui președinte liberal. Popularitatea lui Vadim Tudor a întrecut în acest moment scorul de 33% obținut de liderul extremist în al doilea tur de scrutin pentru prezidențialele din anul 2000. Creșterea sa este însă conjuncturală și ține seama de scăderea drastică a credibilității principalului partid de opoziție. Mai mult, după discuțiile comune privind încheierea unui protocol între PSD și PRM pentru depunerea luna viitoare a unei moțiuni de cenzură în privința așa zisului eșec al guvernului pe linia aderării, Vadim Tudor a declarat că opțiunea de a dărâma guvernul ar putea avea consecințe istorice. Discursul bombastic și patriotar al liderului extremist, din care nu au fost excluse criticile dure la adresa cabinetului Tăriceanu, a fost perceput probabil de mulți dintre alegători ca fiind unul responsabil. Bazinul electoral al PRM adună persoane care au terminat liceul cu vârste cuprinse între 35 și 60 de ani din orașe mici, dar și de la periferiile marilor municipii. Se pare că în ultimii 5-6 ani vârsta alegătorilor PRM a scăzut, dar este posibil ca în ultima perioadă mulți dintre votanții obișnuiți ai PSD, pensionari și oameni din mediul rural, să fi trecut, chiar dacă nu definitiv, în tabăra lui Vadim Tudor. De obicei, popularitatea liderului extremist crește în momente de crize politice sau sociale și de nemulțumiri majore față de cei aflați la guvernare. Cercetările sugerează că maximele obținute de Vadim Tudor au avut loc în perioadele în care s-au aflat la putere guvernările de dreapta. Imaginea coalițiilor de dreapta care încearcă să facă reforme reale este mereu escamotată de gâlceava partenerilor care se ceartă pentru fotolii cât mai confortabile, iar liderul extremist știe să convertească de partea sa insatisfacțiile populare legate de războiul perpetu din sânul arcului guvernamental. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Într-un recent discurs la București, cu ocazia primei mese rotunde organizate de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România, ambasadorul american la București, domnul Nicola Staubmann, își exprima uimirea că mai există oameni în lume și în România care neagă Holocaustul, perpetuând antisemitismul, xenofobia și alte forme de ură împotriva minorităților. Cităm din discursul ambasadorului Staubmann. În clasa politică continuă să existe persoane care se bazează pe limbajul antisemit, xenofob și pe bigotism, pentru a-și promova ambițiile politice. Folosirea celor mai rele instincte ale omului, ura și excluziunea, vine în contradicție cu idealurile pentru o democrație modernă. Într-un dialog cu Irena Giurchescu, profesorul universitar de la Cluj, Michael Shafir, membru al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului, pornește de la existența Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România. Michael Shafir.
Este de subliniat că, în primul rând, este vorba de un institut românesc, un institut finanțat de statul român, un institut a cărui activitate state se concentrează pe aspectele Holocaustului în general, dar mai ales pe cele legate de România. Menirea institutului este să continue documentarea și cercetarea în domeniu, acolo unde lucrurile nu au fost acoperite în întregime, nici nu se putea într-un asemenea raport, sau acolo unde vor apare domenii noi, domenii care cer fie o reevaluare, fie o cercetare.
Ce face acum Institutul Wiesel? Ce proiecte are? De ce domenii anume se ocupă?
Proiectele sunt acum în fază de examinare. Prima mare publicație pe care Institutul ca atare o va scoate va fi o nouă carte a cercetătorului american Radu Ioanid despre perioada de detenție a mareșalului Antonescu și a celorlalți acuzați, care, după cum bine se știe, au fost mai întâi interogați la Moscova, unde fuseseră transportați, și numai ulterior au revenit în România, unde au trebuit să compară în fața tribunalului. Sunt documente inedite, documente cu totul noi.
Ambasadorul american Nicholas Taubman, la această masă rotundă, vorbea între altele și despre necesitatea ca fiecare român să facă, citez, pasul important de a se instrui cu privire la adevărata istoria antisemitismului și a Holocaustului în România. Revine Institutului Wiesel vreun rol în această instruire?
A, bineînțeles, Institutului îi revine un rol primordial în ceea ce privește materialele care sperăm acest institut va putea să le pună la dispoziția educatorilor, cititorilor, publicului interesat. Dar Institutul nu poate forța pe nimeni să citească. Acest rol nu aparține, de fapt, nimănui, pentru că nu este vorba de forță, dar importanța lui este primordială și convingerea că trebuie procedat așa se împarte între diferiți factori, de la Ministerul Educației până la diferite institute, fie ale Academiei Române, care, paranteză fie spus, nu s-a dovedit foarte dornică să colaboreze, fie ale altor instituții ale statului român.
Profesorul Michael Shafir în dialog cu Ileana Giurchescu. Profesorul ieșan Alexandru Călinescu a privit cu atenție un alt clasament difuzat recent, și anume al impactului la publicul de televiziune al unor lideri politici și de opinie.
Agenția Monitoring Media a realizat o radiografie a prezenței politicienilor și ziariștilor în emisiunile de talk show-uri de la mai multe posturile de televiziune. Rezultatele analizei, făcute publice zilele trecute de Cotidianul, sunt instructive și merită o privire mai atentă. La politicieni, pe primul loc se situează, surprinzător, după opinia mea, Cosmin Gușă. Lider al unui partid de buzunar, PIN-ul, Cosmin Gușă s-a ilustrat în politică prin plecarea zgomotoasă, mai întâi din PSD, apoi din PD. Apariția sa în talk show-uri se justifică așadar mai curând prin trecutul decât prin prezentul ori prin viitorul său politic. Pe locul 2 se situează Chin Antonescu, personalitatea Partidului Liberal, care nu are răspundere în guvern, dar care este împins în față, mai ales când sunt lansate declarații agresive la adresa partenerilor din alianță. Pe locul următoare, la mici diferențe, unul pas de celălalt, se află Cristian Diaconescu, Monica Macovei, Sorin Oprescu, Mona Muscă, Norica Nicolae, Gigi Becali și Victor Ponta. O listă eterogenă, unde surprind prezența Noricăi Nicolai, de nopi la mijloc, episodul cu nepoata din sala Senatului, cât și, dar din alte motive, prezența Monei Muscă, ținând cont de faptul că deputata liberală a renunțat la orice funcție în guvern și în partid. Cât despre Gigi Becali, e limpede din nou că el a fost creat ca un politic de mass media. Monitorizarea nu contabilizează foarte numeroasele sale apariții în telejurnalele diferitelor posturi, când nu odată patronul Stelei nu scapă prilejul de a face năstrușnice declarații politice, unele de o ținută suburbană, trecute însă de regulă cu vederea. Încă și mai prezenți în talk show-uri au fost ziariști. Aici, pe primul loc, la mare distanță, învigător detașat la toate categoriile, este Ion Cristoiu, cultivat cu insistență de Antena 3, unde este și invitat și realizator al unei emisiuni săptămânale. cum Ion Cristoiu scrie abundent și în Jurnalul Național, e de presupus că are o influență notabilă asupra opiniei publice prin cantitatea, dacă nu prin calitatea prestațiilor sale. Urmează un pluton ce cuprinde numele lui Octavian Pale, Sorin Ioniță, Cristian Prăbulescu, Mircea Dinescu, Iosif Boda, Corina Drăgotescu. N-au fost monitorizate emisiunile în care au apărut invariabil aceiași doi sau trei ziariști, gen Cap și Pajură, cu Emi Hurezeanu și Cristian Tudor Popescu. O remarcă se impune numai decât. Vedem confirmat principiul circularității, atât a informațiilor cât și a comentariilor. Cam aceleași nume se rotesc în cerc închis, pronunțându-se asupra actualității politice, indiferent de natura și de însemnătatea evenimentelor. A doua observație vizează o absență. Monitoring Media nu a luat în considerație cele două posturi TV conduse de Dan Diaconescu. Ori atât OTV cât și DDTV nu sunt decât niște talk show-uri nesfârșite, unde, pe lângă bioenergeticieni, vraci, inventatori și exorciști, se produc ore întregi Corneliu Vadim Tudor, Gigi Becali, generalul de securitate Nicolae Pleșiță și fostul ministru de externe Ștefan Andrei. E o eroare, cred, a ignora influența acestor posturi, a căror pâine cotidiană o constituie xenofobia, superstițiile, nostalgia ceaușistă. Existența celor două posturi, ce împing talk show-ul la formele lui absurde, este, așa cum s-a mai remarcat, o singularitate în Europa și ține de inefabilul tranziției noastre. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Începând de astăzi, intră în vigoare parțial noua lege a sănătății, un proiect controversat și care continuă să ridice importante semne de întrebare, după cum aflăm de la Radu Stănescu.
Toate cele 460 de spitale din România vor avea începând de astăzi comitete directoare interimare, ceea ce înseamnă un director general interimar, un director medical, un director economic, iar spitalele care au peste 400 de paturi și un director de îngrijiri medicale. Aceste precizări aparțin ministrului Sănătății, Eugen Nicolescu, care a mai spus că până în această seară va stabili conducerile interimare pentru toate spitalele din țară, după ce tot astăzi au intrat în vigoare noile legi ale sănătății. Nicolescu a precizat că cei mai mulți directori vor rămâne pe funcții în următoarele 6 luni, însă după această perioadă vor susține examene. Majoritatea spitalelor din București vor fi conduse de economiști, dar și de medici și chiar de un avocat. Potrivit presiei de la București, reforma lui Nicolescu va schimba doar 4-5 dintre directorii de spitale, respectiv pe cei incompatibili. 80% dintre directori își vor păstra însă funcțiile ca interimari, pe motiv că incompatibilitățile prevăzute de lege se aplică doar pentru directorii unităților cu peste 400 de paturi sau spitalelor subordonate instituțiilor publice. Managerii spitalelor care au mai puțin de 400 de paturi pot fi și profesori universitari sau medici, a declarat Eugen Nicolescu. Din cele 460 de unități sanitare din România, doar 107 au peste 400 de paturi. Legea spitalelor face parte din controversatul pachet de lege al sănătății, pentru care Alianța PNL-PD și-a asumat răspunderea în Parlament la începutul acestui an. Ea a urmărit, între altele, eliminarea de la conducerea spitalelor a managerilor care înglobau mai multe funcții, pe motiv că aceștia nu își puteau exercita simultan funcții precum director de spital, profesor universitar, șef de clinică și chirurg, spre exemplu. La toate acestea se puteau adăuga, spre exemplu, în cazul cunoscutului medic PSD Sorin Oprescu, și funcții parlamentare sau pe linie de partid. Iar una din acțiunile care au condus la epurarea directorilor incompatibili a fost numirea masivă a acestora în funcții de către Partidul Social Democrat pe criterii politice în perioada în care acesta s-a aflat la guvernare 2001-2004. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Festivalul Internațional al Filmului de la Cannes, încheiat ieri, a marcat și o surpriză importantă pentru cinematograful românesc. 3 premii importante pentru artiștii români. Dan Alexe cu o cronică a festivalului.
Un an fără mari surprize, un an fără revelații, fără controverse și care va fi probabil uitat rapid. Sigur, la capitolul descoperirilor și al surprizelor plăcute, nu poate fi lăsat deoparte faptul că un tânăr cineast român primește Camera de Aur, premiul pentru debut, iar o și mai tânără actriță din România primește unul din numeroasele premii de interpretare feminină, alături de Penelope Cruz. Și asta după ce anul trecut fusese distins filmul lui Cristi Puiu, Moartea domnului Lăzărescu. La capitolul marilor distincții, juriul condus de chinezul Von Carvai a împărțit premiile în mod foarte consensual, între numele celor care sunt numiți cu ironie invidioasă abonații de la Cannes. Cineaștii de renume cu un film la fiecare 1 sau 2 ani și pe care până acum festivalul îi cazase în categorii secunde. Palme d'Or, distincția supremă, pentru filmul britanicului Ken Loach despre independența născută din violență a Irlandei. Tot așa, premiul cel mare francezului Bruno Dumont pentru filmul său Flandra, un lent exercițiu intelectual și existențial. Ajungând la premiile de interpretare, juriul a decis să nu decidă. Premiile au fost atribuite pentru prima oară unor grupuri de actori. La bărbați, grupului de 5 actori din filmul de război franco-algerian Indigenii. La femei, lui Penelope Cruz, Carmen Maura și celorlalte 4 actrițe femei din filmul spaniolului Pedro Almodóvar, Volver. Odată cu ele a primit premiul de interpretare feminină Dorotea Petre pentru rolul său din filmul lui Cătălin Mitulescu, Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii. În sfârșit, premiul Camera de Aur pentru debut lui Corneliu Porumboiu pentru comedia politică despre revoluție A fost sau n-a fost. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.